İranın tanımal tulğaları.
Allah'ın adımen bastayımız. Armısızlar ardaq tağayın. İrandık tanımal tulğalar, әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімімен сіздердің жылада жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бізді жақсы қабылдарсыздар деген үміттеміз. Бүгінгі бағдарламада Иранның ұлы мистигі Қажы Юсеф Хамаданимен таныстырамыз. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Қажы Абу Яғуб Юсеф пен Хасан Бузанжерди Хамадани хеджре қамар жыл санағы бойынша 440 жылы Хамадан қаласының маңындағы Бузанжерд ауылында дүниеге келген. Бұл ауыл маңғол шапқыншылығына дейін дамыған, өркендеген мекен болған. Қажы Юсеф Хамадани бастауыш білім алған соң 18 жасында Бағдатқа барып, Низамие медресесінде сол замандағы танымал діни заңгерлердің бірі Шейх Абу Исхақ Ширазиден фикх, яғни діни заңгерлік, хадис пен кәлам, яғни догматикалық схоластикалық теология пәндерінен дәріс алды. Сол заманда Бағдаттағы Низамие медресесінің мұғалімі мен басшысы болған Шейх Абу Исхақ Ширази, жасы кішірек болса да Қажы Юсеф Хамаданиді өзінің сахабалары мен шәкірттерінің көбінен үздік санаған. Сол заманда Бағдатта әртүрлі мазхабтағы діни заңгерлер, әсіресе ханбалилер мен шафиилер арасында пікірталастардың базары қызып тұрған еді. Осы кеңістікке байланысты Қажы Юсеф Хамадани фикх ғылымы бағыттарының бірі, фикх ғылымынан жоғары кәсібилікті қажет ететін халафты жетік меңгеріп, мықты маманға айналды. Жылдар өткен соң шамамен 65 жасында толық кемеліне жеткен шағында ұлы уағыздаушы әрі сопы Бағдатқа келіп, сол Низамие медресесінде уағыз айтып, дәріс берген. Қажы Юсеф Хамадани Бағдаттың көрнекті ұстаздарынан білім алғаннан кейін Исфахан, Семнан және Хорасанға сапар шеккен. Шейх Абу Абдулла Джувейни, Шейх Хасан Семнани әсіресе Шейх Абу Али Фармади сияқты сол замандағы шейхтермен танысып, солардың сұхбаттарын тыңдап пайдаланған. Юсеф Хамадани сопылық бойынша Шейх Абу Али Фармадиден дәріс алған. Содан соң ол Самарқанд, Бұхара, Мерв пен Гератқа сапар шегіп, өзіне шәкірт жинай бастады. Мервте өмір сүрген кезде шәкірт тәрбиелеп, оларға жетекшілік ету үшін теңдессіз ханехақ, яғни дәруіштер үйін ашқан. Онда адамдар Құдайға ғибадат етумен болған. Ибн Халакан оның дәруіштер үйін теңдессіз деп сипаттап, Қажы Юсеф Хамадани туралы ең көне мәліметтер келтірген Иранның тарихшысы Самани Мервтегі қажының дәруіштер үйінде онымен кездескен. Сонымен қатар кейбір рауаяттар бойынша Қажы Юсеф Хамаданидің шәкірттерінің санатында болған Иранның атақты ақыны Санаи да Хадиғатул Хақиқи еңбегін жазып бітіргеннен кейін біраз уақыт бойы Мервте Қажы Юсеф Хамаданидің дәруіштер үйінде ақиқат жолына түсіп, оның шәкірттерінің біріне айналған. Қажы Юсеф Хамадани өмірінің соңғы бөлігі Мерв пен Гератта өткен. Хеджре қамар жыл санағы бойынша 535 жылы, сәйкесінше 1141 жылы Мерв халқының шақыруымен Гераттан Мервке келген кезде Герат пен Бахшур жолы бойында Бамиин қаласының Бадғис ауданында қайтыс болып сол жерде жерленген. Кейін Ибн Наджар деген адам оның денесін Мервке ауыстырып қазіргі жерге жерлеген. Оның қабірі қазіргі Мервтің солтүстігінен 30 шақырым жердегі Бира Мали деп аталатын мекенде орналасып, зиярат орнына айналған. Қажы Юсеф Хамадани ақиқат жолына түскісі келетін адамдар мен шәкірттерге жетекшілік ету үшін 4 көрнекті шәкіртін өзінің орынбасары етіп таңдады. Шейхтің шәкірттері ол қайтыс болғаннан кейін тақуалық пен сопылық жолын жүріп өту үшін осы 4 адамды жетекшілікке алып отырған. Қажы Юсеф Хамадани осындай көрнекті шәкірттердің бірімен, яғни Қажы Абдулхалик Ғаджидаванимен бірге мистика мен сопылықта әйгілі тариғат жолының негізін қалады. Бұл жолды кейін Бахаиддин Мұхаммад кемеліне келтірді. Аталмыш жол сол кезден бастап Нақшбандие тариғаты деген атпен танылды. Ол ең үлкен сопылық топтардың бірін құрды. Қажы Юсеф Хамадани бастады деп саналатын Нақшбандие тариғаты ғасырлар бойы Орта Азия, Мәуереннахр, Ауғанстан, Түркістан, Үндістан, Ирак, Иран, Түркия мен Солтүстік Африкада кең тарады. Устаз Саид Нафиси Абдулхалик Ғаджидаваниге телінетін және Қажы Юсеф Хамадани туралы жазылған Сахабие трактатын шығарып, бұл кітапты Қажы Юсеф туралы ең әйгілі еңбек деп атады. Бірақ Устаз доктор Мухаммад Амин Риохи Қажы Юсеф Хамадани туралы жүргізген өзінің зерттеулерінде бұл трактатта келтірілген мәліметтерді, соның ішінде қажының аты, тегі мен заманы, туған жері, қайтыс болған жері туралы мәліметтер мен ол кісінің суреті осы атақты ирандық мистиктің болмыс бітіміне сәйкес келмейді деп есептейді. Бұл ғалым Қажы Юсеф Хамаданиді оның Ротбул Хайят деп аталатын жалғыз еңбегіне сүйеніп тануға болады деп санайды. Қажы Юсеф Хамаданиден қалған жалғыз еңбек Ротбул Хайят. Ол көлемі жағынан шағын болғанымен мән мазмұн жағынан өте құнды, әрі ойланып талқылауды қажет етеді. Бұл кітапта сұрақ-жауап түрінде адамның өмірі мен оның әртүрлі дәрежелері туралы жазылған. Оның тілі қарапайым болғанымен шешен. Кітапта соны ойлар айтылған, сондықтан қолданылған сөздер мен сөз тіркестері де жаңа әрі тың. Қажы Юсеф Хамадани Ротбул Хайят еңбегінде өзінің мистикасын пікірталас пен дәлел келтіру жолымен баяндайды. Оның трактаты парсы сопыларының арасында өзіндей үлгілердің алды болып табылады. Ротбул Хайят кітабының текстологиясымен айналысқан ұстаз Мухаммад Амин Риахидің пайымдауынша, Қажы Юсеф парсы тілінде мистикалық туындыларды жазуға жол ашқан алғашқы мистиктердің бірі болған. Кейбір зерттеушілер Манозалос Сойрин ва Манозалос Солекин кітабында Қажы Юсеф Хамаданидің еңбегі санаған. Бірақ осы күнге дейін бұл кітаптың нұсқасы қолымызға жетпеді. Қажы Юсеф Хамадани уағызшы мистик болған. Ол өзінің мистикасын пікірталас пен дәлел келтіру жолымен баяндаған. Зерттеушілердің пікірінше, бұл қасиет белгілі бір дәрежеде оның Бағдаттағы Низамия медресесінде оқыған кезеңіне байланысты. Қажы Юсеф пен замандас тарихшы әрі ол жайлы айтып өткен ең көне дерек көзі саналатын Саманидің пікіріне сәйкес, Қажы Юсеф Абу Исхақ Ширазиден діни заңгерлікті масхаб пен халафты үйренген. Мұны оның Ротбул Хайят атты кітабы мен ол жайлы айтылған кейбір хикаяттардан көруге болады. Қажы Юсеф Хамадани заманындағы ғылыми және әлеуметтік жағдайға шолу жасай келіп, фанатизмнің 5-ші ғасырдан кейінгі мистиктердің арасында кең таралған тәсіл болғанын көреміз. Өйткені бұл заманда Ғазнави мен Селжұқтардың діни саясаттары жүргізілумен бірге Ашари тарикаты деп аталатын ғылым мен білім саласында фанатизм мен тар көзқарасқа әсер еткен болатын. Бұл заманда сопылар 3-4 ғасырлардағы атақты мистиктер Баязид Бистами мен Хусейн бен Мансур Халлоджидай еркін ойлап ашық сөйлей алмайтын еді. Сол замандағы 3 ұлы мистик – Шейх Джам, Қажы Абдулла Ансари мен Имам Мухаммад Ғазали фанатизмнің кемел үлгілері болған. Бірақ бұл заманда Қажы Юсеф Хамадани асқақ еркін ой иесі болған. Кейбір зерттеушілер оның болмысы Абул Хасан Харағани, Абу Саид Абулхайр және Баба Тахир Хамаданиге ұқсайды деп санаған. Мистиктер арасынан Қажы Юсеф Хамаданиді көбіне Имам Мухаммад Ғазалиге жақын деп санаған. Бұл екі тұлғаның ұқсайтын жері, олардың екеуі де ұлы мистик Абу Али Фармандидің шәкірті болғандықтарында. Бұл екеуі де сопылықты, шашыраңқы, қарапайым сөздерден ислам шариғатына сәйкес келетін принципке айналдырды. Ғазали туындыларының көптігімен көбірек танымал болғанымен, Қажы Юсеф Хамадани шәкірт тәрбиелеу тұрғысынан көбірек танылғандықтан сопылық жолдарының негізін қалауда көбірек мистикалық сипатқа ие болған. Ардақтағайын келесі бағдарламада Иранның мәдени кеңістігінде өмір сүрген келесі бір танымал тұлғамен таныстырғанға дейін аман, сау болыңыздар.